tristesse sous les masques. Mister Akoro nous a piqué dans la face. On a tous.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mbunge Mmarekani mwenye asili ya Kisomali kutoka Minnesota, Ilhan Omar, ameshikilia kiti chake katika baraza la wawakilishi la bunge la Marekani katika uchaguzi wa hapo jana. Mdemokrat huo alipata ushindi wa 64.6% ya kura dhidi ya 25.9% ya mpinzani wake wa karibu Lindsey Johnson, Mrepublican, na kusababisha chama chake kuendelea kushikilia udhibiti wa baraza hilo la bunge. Yeye ni mwanachama wa kike katika kundi la wanawake wanne wenye asili ya kigeni wenye kupendelea maendeleo waliochaguliwa mwaka wa 2018. Omar alikuwa mmoja wa wanawake wawili wa kwanza wa Kiislamu katika baraza la wawakilishi. Mpinzani wa Omar, Lindsey Johnson, ni mhandisi wa kampuni ya Black IT aliyeungwa mkono na rais na hakufanikiwa licha ya ahadi yake ya kupambana na umaskini na uhalifu kupitia mageuzi ya elimu na utaalamu wa biashara. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ameamuru jeshi kuingilia mzozo ulioko kwenye jimbo la Tigray baada ya shambulizi dhidi ya kituo kimoja cha kijeshi ambalo kiongozi huyo amesema limetekelezwa na chama tawala cha jimbo hilo cha Tigray People's Liberation Front ama TPLF. Abiy kupitia televisheni ya kitaifa amesema kuwa shambulizi hilo limesababisha vifo, majeraha pamoja na uharibifu mkubwa wa mali. Hali ya taharuki kati ya serikali ya Abiy na TPLF imedorora katika miezi ya karibuni baada ya kutofautiana licha ya kuwa awali chama hicho kilikuwa sehemu ya serikali ya muungano. Rais wa eneo la Tigray, Debretsion Gebremichael, ameambia wanahabari Jumatatu kuwa serikali kuu ilifanya shambulizi baada ya jimbo lake kupanga uchaguzi wa bunge mwezi Septemba kinyume na amri iliyotolewa ya kuahirisha zoezi hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Umoja wa Afrika pamoja na Jumuiya ya Uchumi wa Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, wameomba upinzani nchini Ivory Coast kuheshimu katiba baada ya kutangaza kutotambua ushindi wa muhula wa tatu wa Rais Alassane Ouattara na kuapa kuunda serikali ya mpito. Kupitia ujumbe wa pamoja, mashirika yote matatu yameomba pande zote kuketi kwenye meza ya mazungumzo. Awali serikali ililaumu upinzani kwa kujaribu kuleta mapinduzi, wakati ikiomba vyombo vya sheria kuwachukulia hatua wahusika wote. Kufikia sasa haijabainika iwapo kuna kiongozi yeyote ule wa upinzani aliyekamatwa. Watu 35 wanasemekana kufa tangu mzozo wa kisiasa ulipoanza mwezi Agosti nchini humo. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi karibu na bahari ya Aegean kwenye mji wa Izmir nchini Uturuki inasemekana kufikia 116, wakati timu za uokozi zikisemekana kukamilisha kutafuta manusura kwenye majengo yaliyoporomoka. Mkuu wa dharura nchini humo Mehmet Gologlu amesema kuwa operesheni ya kutafuta manusura imemalizika kwenye majengo 17 yaliyoporomoka mjini Izmir. Operesheni imekuwa ikiendelea tangu Ijumaa, wakati watu 107 waliokolewa kutoka kwenye vifusi, wakiwemo watoto wadogo walioshangaza wengi walioshuhudia pamoja na waokozi. Kati ya watu 1,035 waliojeruhiwa wakati wa tukio hilo, ni 137 pekee bado walioko hospitalini, huku serikali ikisema kuwa imeweka zaidi ya mahema 4,600 na vitanda 17,000 ili kutoa hifadhi kwa walioathiriwa. Tetemeko hilo linasemekana kuwa baya zaidi kuwahi kutokea Uturuki katika kipindi cha muongo mmoja. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, Stephanie Williams, amesema mapema leo kuwa makundi yenye silaha yanayozozana nchini humo yamekubaliana kuhusu mikakati ya kutekeleza mkataba wa sitisho la mapigano uliofikiwa mwezi uliopita. Tangazo hilo limefanyika jana Jumanne baada ya kikao cha viongozi wa makundi hayo ili kujadili kuhusu mikakati hiyo, ikiwa mara ya kwanza kufanyikia ndani ya nchi. Libya imekumbwa na michafuko tangu mapinduzi ya mwaka wa 2011 yaliyoongozwa na muungano wa NATO dhidi ya kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Tangu wakati huo makundi kadhaa ya wapiganaji yamejitokeza, huku kukiwa na serikali mbili, moja ikiungwa mkono na Umoja wa Mataifa kwenye mji mkuu wa Tripoli na nyingine ikiongozwa na kamanda wa kijeshi Khalifa Haftar. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokupisha au kumkaribisha mwenzangu Idi Ligongo kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Okay.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani, basi tutaanza kuangalia kinachoendelea katika uchaguzi wa Marekani ambao umefanyika jana, wakati huu ambapo matokeo yanaendelea kutolewa huku kura zikiendelea kuhesabiwa zaidi. Tutaangazia kile kilichopo na hali ikoje kiujumla. Katika sehemu ya pili tutaelekea nchini Kenya, ambapo tutaangalia masharti mapya ambayo yamewekwa na rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta mara baada ya maambukizo ya virusi vya korona kuendelea kuongezeka. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani. Kura zinaendelea kuhesabiwa katika majimbo mbalimbali ili kupata mshindi wa uchaguzi wa jana wa Novemba 3 wa Marekani. Mpaka sasa imekuwa ni vigumu kumtangaza mshindi kutokana na maelfu ya kura kuendelea kuhesabiwa ambazo zilipigwa kwa njia ya posta kwa sababu ya kuepusha maambukizi ya virusi vya korona wakati wa upigaji kura. Licha ya kutokuwepo na uhakika wa mshindi wa uchaguzi wa urais wa Marekani mpaka hivi sasa, rais anayetetea kiti chake Donald Trump alizungumza na wanahabari akiwa ikulu ya White House mapema leo hii na kutangaza kwamba anaamini atakuwa mshindi na atapeleka shauri katika mahakama ya juu kuzuia uhesabiwaji wa kura ambao yeye ameonyesha kuwa na mashaka wa kutokea udanganyifu, wakati yeye anaona ameshinda tayari. Mapema mpinzani wake bwana Joe Biden aliwahutubia wafuasi wake akiwa katika mji anakotokea wa Wilmington, Delaware, na kuwashukuru na kueleza kuwa na imani ya ushindi wa uchaguzi wa kihistoria ambao matokeo yake hayajapatikana kwa haraka kama ilivyo kawaida. Kutaka kufahamu hali halisi ya hivi sasa uchaguzi ambao unaendelea dunia nzima ikiwa ipo mbele ya vyombo vya habari vya Marekani kufahamu kile kinachoendelea, nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba ambaye anafuatilia kwa karibu kabisa uchaguzi huu, na nikaanza kumuuliza kile anachokiona hali halisi mpaka hivi sasa ya uchaguzi huo.
Kufuatana na mantiki, takwimu na vile niangaliavyo, wakati huu Joe Biden anaelekea kuwa na ushindi, na mantiki yangu ni sababu kuwa Biden anaongoza Arizona na Nevada, na hizo kura haziwezi kugeuka wakati huu sababu zimebaki chache za kuhesabu. Pili, Rais Trump hawezi akageuza ushindi wa Biden Michigan na Wisconsin sababu kura za waliopiga debe jana zimeshahesabiwa, na waliotuma kwa kutumia njia ya posta ndio zinahesabiwa, na takwimu zinaonyesha kuwa wengi wa waliotuma kura na waliopiga mapema ni watu wa Biden. Kwa hivyo wakati huu Biden tu ataongeza mwanya wa kura katikati uongozi wake Michigan na Wisconsin. Halafu ukiongeza Michigan na Wisconsin, halafu uweke Arizona na Nevada, hakuna njia, hata kama Rais Trump akishinda Pennsylvania, North Carolina na Georgia, kwa njia kwa ataweza kujaza na kupata electoral college votes za Joe Biden.
Sasa jana usiku Rais Donald Trump amewaeleza wafuasi wake kwamba anaelekea kushinda na atakwenda mahakamani na hakuna haja ya kuhesabiwa kura katika sehemu ambazo anaamini kabisa yeye ameshashinda, kwa zile kura ambazo tunazisubiri hivi sasa zilizopigwa kwa njia ya posta. Je, kuna huo mwanya wa kwenda katika mahakama ya juu?
Kuna mwanya wa kwenda ndio kwenye mahakama ya juu, lakini wakati huu hawezi kusimamisha kuhesabiwa kwa kura. Hana njia kama si mahakama kuu kusimamisha. Lakini sasa hata akienda mahakama kuu ni kesho ndio watasikia hiyo kesi. Kufikia wakati huo, vile inavyoelekea sasa ni kuwa hata Biden anamkaribia huko Pennsylvania. Na mahakama kuu haiwezi kusimamisha matokeo ya Wisconsin na Michigan. Kwa hivyo hata aende mahakama kuu haitamsaidia.
Kile ambacho kinaonekana ni uchaguzi wenye upinzani mkali kweli kweli kwa kihistoria. Je, unaweza ukasema kwamba huu ni uchaguzi ambao una mvutano mkubwa?
Huu una mvutano mkubwa ndio, lakini pale hapa unashinda mvutano uliokuwa kati ya Al Gore na George Bush. Ni wakati wa George Bush na Al Gore hakuwako na watu waliosema kuwa watajihami na zana na mabunduki kwenda kusimamisha. Hakuweko na kusema kuwa kuna hatari. Hakuwepo hali ya hatari mpaka wakajenga ukuta. Wakati huu ukuta wa White House umejengwa upya. Kwa hivyo upande wa mvutano kusema kweli, hii ndio kura moja ya kusisimua.
Na kwa mazingira yaliyopo, hali itakuwaje endapo Biden au Rais Donald Trump watatangazwa mshindi?
La kwanza nimekueleza kwa sioni kwa takwimu njia yoyote Rais Donald Trump atatangazwa mshindi, kama tu ni Supreme Court tu, mahakama kuu ikimtangaza, haitatangaza ushindi, itatangaza kuhesabiwa upya. Na ikihesabiwa Joe Biden kuwa mshindi, wafuasi wa Trump wamesema watakana, watafanya vurugu na ghasia, wanasema wamejihami, wameweka kesi nyingi kotini. Mimi naona hizo ni kelele za chura. Hizo ni kelele za chura, tutazisikia, zitapigika, lakini ukweli usemwe ni kwa taasisi hapa Marekani zina nguvu kuliko nchi zetu ambazo nchi changa. Kwa hiyo taasisi ndio zitakuwa na nguvu, na hata sheria iwepo itakuwa kuhesabiwa upya, lakini sasa itakuwa vigumu sababu takwimu hizi haziwezi geuzwa.
Vipi sasa kwa upande wa yale mabaraza mawili ya wawakilishi, yani Senate na baraza la wawakilishi, hali hivi sasa ikoje katika uchaguzi huu?
Najua kwa kufikia wakati huu Democrats walipoteza kiti kimoja cha Senate, halafu wamekuja wamechukua viti viwili. Kwa hivyo wakati huu naweza tukusema kuwa mwanya umeziba kidogo, ingawa Republicans wangali mbele upande wa Senate. Hapo siwezi kutangaza wakati huu imefika wapi. Upande wa bunge na wawakilishi, Democrats wameibuka washindi tena.
Kile ambacho sasa unakiona ili siasa ziendelee kuwa na mvutano, maanake haya mabaraza mawili huo ni muhimu sana, kile kinachotakikana kufanyika ni nini?
Sasa Democrats kama watachukua ikulu ya White House, watakuwa wanasimamia sehemu ya executive ya serikali. Tukienda upande wa bunge, kuna hitaji kuwe ratili, yani balance kidogo huo upande wa Democrats na Republic. Sasa ikiwa Republicans watakuwa na kiti kimoja zaidi kuliko Democrats, hiyo italeta usawa kidogo. Alafu upande wa bunge na wakilishi, shida kubwa kizungumkuti sasa ni kuwa mahakama kuu yote ina majaji sita mrengo wa kulia na majaji watatu tu mrengo wa kushoto, na hapa itakuja kuwa ni shida kubwa.
Na tumeona kuna baadhi ya wawakilishi wale ambao ni mashuhuri kwelikweli wamerejea kwenye bunge. Je, kile ambacho unaweza kutueleza ni kwamba kuna baadhi yao ambao kwa namna yoyote ile wameweza kushindwa kuingia katika kinyang'anyiro hichi, Profesa?
Mimi nafurahia kwa kina mama wale waliokuwa wanyonge. Nasema Ilhan Omar wa Minnesota amerudi, Ocasio-Cortez amerudi, na kuna mama mwingine Muislamu hapo Wisconsin naye pia amerudi. Ni kuwa sioni kama kumekuwa mageuzi mengi, ila Democrats wameshikilia pale.
Na kile ambacho unakiona mwelekeo wa ndani sasa ya mabaraza haya, kutakuwa kuna mivutano ya vipi, japokuwa bado matokeo hayajakamilika na umezungumza kwamba huwezi kubashiri nini kitatokea, lakini kwa picha halisi iliyopo hivi sasa, hali unaionaje?
Mivutano itapunguka upande wa bunge hizi na zitaweza kufanya kazi vizuri na Joe Biden. Shida sijui upande wa Senate, inabidi unipe kama siku moja au mbili ndipo nikupe utathmini mzuri.
Lakini mpaka hivi sasa tathmini yako ya uchaguzi huu mzima ni nini?
Tathmini hii ni kuwa kura za maoni ndio zilikuwa na makosa makubwa. Kura za maoni za Marekani huwezi ukazitegemea, lakini kura zenyewe zimeenda vizuri kwa wengine wetu waliobashiri kuwa itakaribiana sana, imetokea kuwa sahihi vile. Na pia ubashiri wangu nilipoeleza kuwa kura zilikuwa aina mbili, waliopiga mapema na kwa kutuma kwa posta, wengi walikuwa upande wa Biden, na waliopiga kura kwa debe siku ya kura walikuwa wengi wafuasi wa Trump. Kwa hivyo kulingana na vile ilihesabiwa, niliambia watu wasiangalie, wangoje kwanza wahesabu hizi kura za posta ambazo zimeonyesha kuwa Biden amepata ushindi mkubwa kwa kusaidiwa na waliopiga kura mapema na waliopiga kwa posta.
Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili na tutaelekea nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na kama nilivyokuambia hapo awali kwamba tutaelekea nchini Kenya, ambapo serikali ya taifa hilo hii leo imetangaza kuweka kanuni zaidi za kufuatwa ili kuzuia hatari ya wimbi la pili la homa ya corona ambayo imeongezeka kwa kasi toka taifa hilo kulegeza masharti yaliyowekwa hapo awali, huku Rais Uhuru Kenyatta akisema mwezi wa Oktoba pekee umeshuhudia idadi ya juu zaidi ya wagonjwa wa corona. Kwa maelezo zaidi tunaungana na Salma Mohamed na Josephat Kioko kutoka Mombasa nchini Kenya.
Asante sana Idi Ligongo kwa kutupokeza katika kwa undani. Na alivyotanguliza ni kwamba masuala haya ya COVID-19 yamekuwa ni tatizo katika nchi mbalimbali. Kenya tayari imetangaza kwamba wimbi la pili limekuwa ni tisho kubwa. Kumekuwa umefanyika mkutano mkubwa nchini Kenya ulioshirikisha Rais Uhuru Kenyatta, mawaziri na magavana walio katika kamati maalum ya kitaifa ambayo inashughulikia lile baraza la magavana kujadili janga hili la corona, baada ya wataalamu wa afya kusema wimbi la pili limekuwa ni kubwa na ni hatari nchini Kenya. Kwa muktasari tu ni kwamba rais amenukuliwa akitangaza leo kwamba wimbi hili la pili limesababisha vifo na kuongeza idadi ya waliofariki kwa asilimia 140 ikilinganishwa na wimbi la kwanza ambalo lilikuwa ni tisho liliporipotiwa tangu mwezi Machi. Idadi ya visa ambavyo ni vipya maambukizi mapya katika mwezi wa Oktoba peke yake uliokamilika hivi juzi ni 1015 nchini Kenya. Na ndio maana leo Jumatano Rais Uhuru Kenyatta ameongoza kikao maalum cha kujadili hayo na magavana kadhaa na wataalamu wa afya na wale wanaohusishwa zaidi kushughulikia janga hili la corona au COVID-19. Wametoa mikakati na kutangaza mambo kadhaa ambayo yatafuatwa katika yale masharti au kanuni za kufuatilia kote nchini.
Vile tuwaongea leo ni wengi ambao wananiangalia kwa runinga ama wananisikiliza kwa redio, ambao wanajua moja ama mwingine ambaye ameaga kwa sababu ya hii ugonjwa. Na nikisema huu ugonjwa unaendelea kuenea, na waambia kwa uhaki. Kuna wengine wanasema ugonjwa uliisha, ugonjwa hauko, kule hakuna. Mimi nataka kuambia ni wa Kenya, tusichukue uhuru ambao tuko nao, uhuru wa wananchi kuelezwa na viongozi wao wa serikali uhaki wa kile ambacho unaendelea, alafu mujipime na wengine ambao hawaongei ukweli ya yale ambayo yanaendelea katika nchi zao.
Naam, na katika duru zetu ambazo tunafuatilia kama waandishi wa habari, ningependa tu kusema kwamba hali kama alivyoweza kutangaza Rais Uhuru Kenyatta kwamba si nzuri hapa nchini Kenya, na pale nje mambo yanayoendelea ni kwamba hivi sasa kuna watu ambao wako katika mashirika sio ya kiserikali wamejitolea pia vile vile kutenga nafasi iwapo kutakuwa na dharura ya wagonjwa kukosa nafasi katika zahanati ambazo zilizopo. Na pia tumeona kwamba Wizara Afya hapo awali imekuwa ikitangaza ikisema kwamba haina idadi ya ama haina vifaa vya kutosha na pia nafasi ya kutosha iwapo itakuwa ni janga litakalozidisha idadi ya watu ambao watakuwa wameambukizwa na COVID-19. Kwa hivyo kama wanahabari tumegundua kwamba baadhi ya viwanja pia vile vile vinatayarishwa kutumika iwapo wagonjwa watakuwa wameongezeka kupita kiasi wasikose kutoshea katika hospitali zilizopo.
Kanuni ambazo Rais Uhuru Kenyatta ametangaza zimeorodheshwa nambari 1 hadi nambari 15, na ikiwa baadhi ya hizo kanuni ni kurejelea zile za awali kama vile kafyu iliyotangazwa usiku nchini Kenya miezi kadhaa iliyopita. Lakini kabla ya kueleza na mengineyo aliyozungumza, tumsikie kwa kifupi akizungumza wakati alipokuwa akitoa hotuba hiyo, na hapa akielezea wananchi kwamba serikali haina nia ya kufunga nchi kwa sababu za kiuchumi.
Na mimi nawaomba kwa heshima ya kwamba hatutaki kurudi nyuma, hatutaki kufunga nchi tena, hatutaki uchumi wetu sasa urudi nyuma. Na hiyo yote itategemea vile wewe binafsi utachukua jukumu hiyo yako kibinafsi. Kusema ni jukumu langu kuhakikisha ya kwamba nimepambana na huu ugonjwa, na nimehakikisha sijapatia mwenzangu, sijapatia bibi yangu, sijapatia watoto wangu, sijapatia mamangu, sijapatia babangu. Na hiyo ni kulingana na vile wewe mwenyewe utajitunza ndio uweze kutunza wenzako.
Huyo ni Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake rasmi akihutubia taifa hii leo. Masharti mengine ambayo aliweza kuzungumzia hii leo ni kurudishwa kwa ile kafyu kuanzia muda wa saa 4 hadi alfajiri saa 10, akisisitiza kwamba itaendelea hadi Januari mwakani tarehe 3. Amezungumzia kuhusu kufunguliwa kwa shule kwa wanafunzi wengine ambao wamesalia nyumbani, kuwepo kufanyika mnamo Januari mwaka 2021, ikiwa wale wengine ambao wana tahiniwa mwaka huu watatarajiwa basi kuendelea na masomo kama kawaida. Vile vile amezungumzia kuhusiana na maeneo ya burudani, ikiwa ni sehemu za kuuzwa vileo zitafungwa muda wa saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki.
Naam, kuna mengi zaidi yamejadiliwa, ikiwa ni pamoja na kueleza idara ya usalama wa ndani kuweka vikosi maalum ambavyo vitakuwa vinapambana na watu wanaokataa kufuata yale masharti au kanuni zilizotangazwa na Wizara ya Afya. Lakini mchakato wote huu na kanuni ambazo zinawekwa zinaonekana wananchi kwamba huenda zinaelekea mtazamo wa kisiasa, kwa sababu kampeni zimekuwa zikiendelea kuhusu ile BBI ama maridhiano ya kisiasa. Na ukilinganisha na nchi jirani ya Tanzania iliyotangaza kwamba hamna corona, imekwisha, ilikuwa pia ni kipindi cha siasa na wakafanya uchaguzi. Huko Marekani Rais Trump mwenyewe alipatwa na corona, ilikuwa pia ni kipindi cha kampeni za kisiasa na uchaguzi huo tayari umeshafanyika. Sasa hapa Kenya, viongozi wakuu katika mirengo yote ya kisiasa wapo naibu rais William Ruto pamoja na Rais Uhuru Kenyatta leo alipotangaza kwamba rasmi wanasitisha mikutano yote ya kisiasa kwa miezi miwili ijayo. Ndio maana tunauliza, je, janga la corona linahusiana vipi na harakati za kisiasa? Hapa VOA idhaa ya Kiswahili tumezungumza na mwanaharakati wa kisiasa nchini Kenya, Thuria Hersey.
Kuna maoni tofauti, kuna wale wanaofikiria ya kuwa serikali inachukua mtizamo huu iweze kujitafutia hela, ama pengine labda ni mbinu ya kuweza kutumia figures na uongezeko hii watu waliodhurika ili waweze kujinufaisha wenyewe. Ni fikra tofauti tofauti, lakini ukweli ni kwamba corona ipo. Corona ipo, na kwa muda nafikiri sisi kama Wakenya tumekuwa tukiangalia majirani zetu wa Tanzania, na tunaona wao wanaendelea tu na maisha yao kama kawaida. Tunajaribu kufuatilizia runinga, tunaona yakuwa hata hawashughuliki na wao wako sawa, halafu hatusikii vifo, hatusikii chochote. Kwa hivyo nafikiri imekanganya watu wengi ambao mtazama wao wanafikiria corona hii hakuna, majirani zetu hawajaumia, kwa nini sisi tuwekewe vikwazo na kuwe na mbinu nyingi sana za kuendelea?
Tukirejea hapa Kenya kwa mfano, wakati wimbi la pili limeripotiwa kwamba limefika na ni hatari, mikutano ya kisiasa, kupiga kampeni za BBI ile ya maridhiano ya kisiasa, unaonaje hapo?
Historia za mikutano bwana, wao wanajua kuna corona. Hata ilipokuwa imesimamishwa, wamesimamisha ndio kwa sababu wanajua watu inasikitisha kuona ya kuwa viongozi wenyewe wanavaa barakoa, wanavaa magloves na wanahutubia mikutano ambayo wananchi wenyewe hawajajikinga kwa njia yoyote. Kwa hivyo kusema kweli inasikitisha, lakini siwalaumu pia viongozi, nalaumu wananchi mimi kuweza kufuata viongozi kama vipofu na kuhatarisha maisha yao. Hakuna mtu anayelazimishwa kwenda kwenye mikutano ya kisiasa. Kila mtu anaenda kwa hiari yake yeye mwenyewe. Na pale tumefikia jamani, imekuwa ni kila mtu anaangalia nafsi yake kujikinga, kwa sababu corona imeenea. Na hata leo watu wengi walikuwa wanategemea kuwa pengine kutakuwa na lockdown, lakini nafikiri hawakuwa na sababu ya kufunga, kwa sababu tayari imeenea, ni watu tu wajikinge sasa ili wahakikishe ya kuwa wameweza kuhifadhi familia zao.
Labda kwa muktadha huo huo Bithurea, tangu kwanza kwa janga hili, wewe kwa muktadha wako mzima unadhani kwamba janga la corona hapa nchini Kenya limekuwa likichukuliwa vipi? Labda
mimi naona watu wanafanya maskara, watu hawako serious, watu ukiwatu wengine wanakuambia hatujaona mtu wa corona wala hatujaona mtu amefariki na corona. Kwa hivyo mimi nalaumu serikali, kwa sababu serikali imeweka sheria, lakini sheria zile zenyewe pia hazijakazanishwa ili watu waweze kuzitii. Hata ukipanda magari ya raia sahihi, unakuta wengine wamevaa, wengine hawakuvaa. Ukiingia kwa supermarket, utakuta kuna zile supermarket wako very strict, na kuna zile supermarket ambazo unaweza ingia ufanye shopping na utoke. Kwa hivyo pale imefikia wananchi wenyewe lazima wajikinge, na mimi naona ni wao ndio ambao wamelegeza kamba, kwa sababu jana nilikuwa naona kwenye runinga watu wa Mvita wanasema hawataki Mvita clinic ibadilishwe kuwa isolation center. Mimi nikajiuliza nafsi yangu, wao wakiwa wagonjwa watakwenda wapi? Kwa sababu jina limejaa, watakwenda wapi wakiwa wagonjwa ama wakiwa isolated pahali gani? Kwa hivyo lazima pia tufikirie ya kuwa haya mambo yatakuenea kupita mipaka, watu wakashindwa kujimudu. Na lazima kuwa na mikakati na mipangilio baina ya wananchi na wale watunga sheria ama serikali, ili waweze kuwa na maono moja, waweze kupanga mikakati, kwa sababu kule tunakoelekea hatuwezi kujua itakavyokuwa, aidha itazidi, na ikiwa hatuna mikakati basi nafikiri familia nyingi zitadhurika. Kama mnavyofahamu, shule zimefunguliwa nusu pia, na kuna misikiti iko wazi, watu wanaswali. Kuna misikiti ambayo imefuata sheria, kuna misikiti ambayo wanaswali kama kawaida, lakini hakuna ambaye anakazanisha kuhakikisha sheria zinafuatwa. Hapo ndio tuko na changamoto.
Naam, huyo alikuwa ni Bi Suraya Hersi, mwanaharakati wa kisiasa, akizungumzia kuhusu ama akitoa maoni yake kuambatana na hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta hii leo.
Na rais pia hapo mwisho utamsikia kwa kifupi tu akieleza kwamba vyombo vya habari pia vina wajibu wa kutekeleza katika vita dhidi ya hilo linatajwa kama janga kubwa duniani, coronavirus.
Tujikumbuke kama Wakenya, na tutembee barabara hii kama Wakenya, na tusaidiane kama Wakenya. Na nyinyi wenzetu waandishi wa habari, yangu ni kuwaomba, tusaidieni kuelemisha watu wetu, tusaidieni kutambua yule amekataa kufuata, yule kiongozi ame expose us.
Naona muda basi umetupa kisogo, inabidi tuwageni kutoka hapa studio 15 Afrika. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Na mimi ni Josephat Kioko. Tukurejesha huko Washington DC kuungana naye Idi Ligongo.
Shukrani kabisa Salma Mohamed na Josephat Kioko kutoka Mombasa kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo haya ya Kwa Undani. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.